Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Israel terus gempur Gaza. Korban jiwa warga Palestina bertambah jadi 217 orang. Tinjau tol Pekanbaru Bangkinang, Joko Widodo harapkan mempercepat mobilitas. Berita selengkapnya. Militer Israel terus melancarkan serangan-serangan udara ke wilayah Gaza. Korban jiwa warga Palestina pun terus berjatuhan. Seruan untuk gencatan senjata makin digencarkan, tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel akan melanjutkan serangannya di Gaza selama diperlukan. Hal ini disampaikan Netanyahu sebelum pertemuan Dewan Keamanan PBB bubar setelah kurang dari satu jam tanpa mengeluarkan pernyataan dikarenakan blokir Amerika Serikat. Dilansir kantor berita AFP Rabu, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan rentetan gempuran Israel yang nyaris tanpa henti telah menewaskan setidaknya 217 warga Palestina, termasuk 63 anak-anak, dan melukai lebih dari 1.400 orang hanya dalam waktu seminggu di wilayah yang dikuasai kelompok Hamas tersebut. Korban tewas di pihak Israel meningkat menjadi 12 orang ketika tembakan roket yang ditembakkan Hamas ke wilayah Eskol. Ribuan penduduk Maroko mencoba mencari peruntungan dan menghindari kemiskinan di negaranya dengan cara berenang menyeberangi laut untuk mencapai wilayah enklave Spanyol, Ceuta, dan Melilla. Mereka berharap mendapat kehidupan lebih baik jika berhasil mencapai wilayah itu untuk kemudian menyeberang ke daratan Eropa. Meski demikian, upaya itu bukan tanpa risiko. Dilansir AFP Rabu, seorang imigran dilaporkan tenggelam, diduga saat berenang menyeberangi lautan menuju wilayah enklave itu. Sementara itu, para imigran yang tidak berani berenang memilih berjalan di kawasan pesisir pantai Vindek, Maroko, menuju Ceuta. Tetapi aksi para pendatang dari Maroko itu tertangkap oleh penjaga perbatasan Spanyol. Akhirnya sekitar 6.000 imigran, termasuk 2.700 anak-anak, dipulangkan. Sekitar 37 orang tewas pada Selasa di India akibat topan Tauktae, 12 orang tewas di Maharashtra, 8 di Karnataka, 13 di Gujarat, dan masing-masing 2 di negara bagian Goa dan Kerala, menurut catatan resmi. Tauktae mendarat pada Senin malam di negara bagian barat Gujarat dengan hembusan angin hingga 185 km per jam. Topan itu merusak rumah dan menumbangkan pohon di daerah pesisir negara bagian itu. Kepala Menteri Gujarat, Vijay Rupani, seperti dikutip dari Anadolu Agensi Rabu, menyebutkan lebih dari 16.000 rumah rusak dan lebih dari 40.000 pohon serta lebih dari 1.000 tiang tumbang akibat badai siklon di Gujarat. Angkatan Laut India meluncurkan operasi pencarian untuk menemukan 81 orang hilang yang berada di kapal tongkang. Para buruh di sebuah pelabuhan di Italia menolak melakukan bongkar muat pengiriman senjata ke Israel. Hal itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas para buruh terhadap penduduk Palestina. Isi pernyataan Serikat Buruh L'Unione Sindacale di Base, seperti dilansir Middle East Monitor Rabu, menyebutkan, buruh pelabuhan Livorno tidak akan mau terlibat dalam pembantaian penduduk Palestina. Menurut laporan Serikat Buruh pelabuhan itu, kapal tersebut mengangkut senjata dan bahan peledak yang kemungkinan besar akan digunakan untuk membantai penduduk Palestina. Mereka juga menggelar aksi unjuk rasa solidaritas untuk warga Palestina dan mendesak Israel mengakhiri serangan ke jalur Gaza serta pengambilalihan paksa rumah penduduk Palestina di Yerusalem. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo memulai kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau dengan melakukan peninjauan jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Presiden Joko Widodo mengharapkan dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, maka mobilitas barang dan orang dapat dipercepat dan memiliki daya saing yang tinggi dengan negara-negara lain untuk produk-produk yang ada di Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di lokasi peninjauan Rabu mengharapkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, khususnya ruas jalan penghubung tol Pekanbaru Dumai, yakni tol Pekanbaru Bangkinang, nantinya terhubung ke Pekanbaru Padang sepanjang hampir 40 km setiap hari progresnya terus bertambah. Setelah dari tol Pekanbaru Bangkinang, Presiden Joko Widodo bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke gedung daerah untuk memberikan pengarahan kepada gubernur dan bupati serta wali kota Seriau. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves menandatangani nota kesepahaman tentang dukungan penyediaan akomodasi untuk peningkatan pariwisata di Nusa Dua Bali. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu menjelaskan, nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata di Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan akan berlaku untuk 7 kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Menurut Luhut, dengan digencarkannya program Work from Bali, kerja dari Bali, yang implementasinya kini telah sampai di tatanan kementerian, dia berharap dapat mengoptimalkan pemulihan pariwisata dan transformasi Pulau Bali. Ia menegaskan, bersamaan dengan program itu, pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, nota kesepahaman itu diharapkan memberikan dampak positif pada pariwisata dan perekonomian Bali. Berita terakhir. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Neti Prasetyani, minta pemerintah meningkatkan pelacakan guna mengantisipasi potensi melonjaknya kasus COVID-19 akibat fenomena wisatawan di berbagai lokasi wisata saat Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Neti Prasetyani dalam siaran pers di Jakarta Rabu mengatakan, bagi mereka yang terbukti positif, harus diberlakukan isolasi dan diawasi secara ketat. Menurut Neti, seharusnya aktivitas pelacakan tersebut tidak hanya kepada mereka yang mudik, tapi juga bagi mereka yang terbukti berwisata ke tempat-tempat yang over kapasitas. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, sikap positif Uni Eropa untuk menghentikan perang Israel-Palestina. Sudah lebih dari 200 warga Palestina, 63 orang diantaranya anak-anak, meninggal dunia akibat serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina. Aksi saling serang antara Israel dan milisi Palestina yang tinggal di Gaza menyebabkan jatuhnya korban warga sipil Palestina yang jauh lebih banyak dibanding pihak Israel. Serangan udara Israel ke Gaza menewaskan sedikitnya 217 orang termasuk anak-anak, sedang di pihak Israel yang meninggal akibat roket milisi Hamas 12 orang. Selain yang meninggal, warga Palestina yang luka-luka mencapai 1.400 orang. Sejak kompleks 10 Mei lalu, belum ada tanda-tanda Israel mengendorkan serangannya ke wilayah Gaza di tepi barat. Kantor berita AFP memberitakan bertambahnya warga Palestina yang meninggal dunia dan luka-luka akibat serangan udara ke jalur Gaza sepanjang hari Selasa, 18 Mei 2021. Konflik yang terjadi akibat penyerangan tentara Israel kepada warga Palestina yang beribadah di Masjid Al-Aqsa beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri itu belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Israel semakin intens melakukan serangan udara, sementara pihak milisi Hamas juga terus melontarkan roket-roketnya ke wilayah Israel. Alasan Hamas menggelar serangan roket adalah membalas sikap aparat keamanan Israel yang menghalangi dan menyerang warga Palestina yang tengah beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Melihat semakin memanasnya konflik, Uni Eropa menyerukan agar kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata. Terkecuali Hungaria, negara-negara Uni Eropa memandang pentingnya dihentikannya perang untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban, terutama di kalangan sipil. Mayoritas negara-negara Uni Eropa bersikap mendukung Palestina. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang menjadikan Israel sekutu utamanya di Timur Tengah. Walau nampak berbeda dengan Donald Trump dalam hal agresivitas menopang Israel, Joe Biden tidak serta-merta menarik dukungannya terhadap Israel yang telah mengebom wilayah penduduk di jalur Gaza dan menyebabkan ratusan warga sipil menjadi korban. China telah mengkritik sikap Amerika Serikat atas perang yang berkecamuk sejak 18 Mei lalu. Sehubungan dengan itu, perjuangan Palestina untuk mewujudkan negara yang benar-benar merdeka serta aman dari ancaman dan gangguan Israel masih berliku. Dukungan dan tekanan negara-negara Muslim melalui jalur diplomatik sangatlah diperlukan. Harus ada upaya konkret menghentikan tindakan Israel yang menyebabkan ratusan warga Palestina meninggal dunia. Sejalan dengan itu, perang Amerika Serikat bagi terlaksananya kesepakatan Israel-Palestina sungguh sangat menentukan. Selama Amerika Serikat dalam posisi tidak netral dengan mendukung dan berada di belakang Israel, solusi konflik Palestina-Israel sulit diwujudkan. Karenanya, sikap Uni Eropa yang menyerukan gencatan senjata untuk menghentikan peperangan menjadi catatan penting yang perlu diwujudkan. Masyarakat internasional tentu tidak boleh membiarkan semakin banyaknya rakyat Palestina yang menjadi korban, baik meninggal dunia maupun yang luka-luka. Demikian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19
important correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 19 Mei 1962. 81 pasukan para diterjunkan di wilayah barat Pulau Papua. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun pihak Belanda menolak. Pada akhir tahun 1961, Presiden Soekarno membentuk Operasi Trikora untuk membebaskan wilayah barat Papua yang dulu dinamakan Irian Barat dari tangan Belanda. Pada 19 Mei 1962, diterjunkan 81 pasukan para di Irian Barat. Setelah itu, TNI Angkatan Laut mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Akhirnya, Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kami beralih ke 19 Mei 1993. Pesawat Sam Columbia jatuh. Pesawat Boeing 727-46 milik Sam Columbia terbang dari Panama ke Bogota, Kolombia pada 19 Mei 1993. Pesawat yang mengangkut 125 penumpang dan 7 awak pesawat itu singgah di kota Medellin. Ketika akan menuju Bogota, pesawat menabrak Gunung Paramo Frontino. Seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 19 Mei 1991, referendum kemerdekaan Kroasia. Kroasia menyelenggarakan referendum kemerdekaan pada 19 Mei 1991 setelah pemilihan umum parlemen Kroasia 1990 dan meningkatnya ketegangan etnis yang menyebabkan bubarnya Yugoslavia. Dengan tingkat partisipasi mencapai 83%, para pemilih menyetujui referendum dengan 93% mendukung kemerdekaan. Selanjutnya, Kroasia menyatakan kemerdekaan dan pemutusan hubungannya dengan Yugoslavia pada 25 Juni 1991. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kau berdebu sebelah. satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Pernahkah engkau sejenak malam kini aku tak sedetik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acuhkan ku tak mau tahu. Luka-luka-luka yang ku rasakan bertubi-tubi-tubi yang kau berikan, cintaku
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Bank Dunia menyetujui kerangka kerja kemitraan atau Country Partnership Framework atau CPF dengan Indonesia untuk periode 2021-2025. Kemitraan tersebut fokus pada peningkatan upaya pemulihan ekonomi dari COVID-19 serta pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif. Demikian disampaikan Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Victoria Kwakwa, dalam keterangannya yang diterima kantor berita Antara Minggu 16 Mei lalu. Kwakwa menjelaskan, tujuan kemitraan tersebut adalah mencapai pertumbuhan inklusif dan membangun kelas menengah yang tangguh bergabung dengan negara-negara berpenghasilan tinggi. Victoria Kwakwa juga menjelaskan, kerangka kerja kemitraan dirancang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kerjasama mencakup 4 bidang kerja, yaitu memperkuat daya saing dan ketahanan perekonomian, meningkatkan infrastruktur, mengembangkan modal manusia, serta mendorong pengelolaan aset-aset alam, sumber mata pencaharian berbasis sumber daya alam, dan ketahanan terhadap bencana. Sementara pada aspek digital, kerangka kerja kemitraan ditujukan untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan inklusi dengan meningkatkan berbagai layanan dalam mengatasi kesenjangan digital. Dalam keterangan yang sama, Wakil Presiden International Finance Corporation atau IFC Asia dan Pasifik, Alfonso Garcia Mora mengatakan, swasta berperan penting dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Swasta mampu memunculkan berbagai peluang yang berkelanjutan dan inklusif. Mora mengatakan, pihaknya juga mendorong keuangan yang inklusif melalui kerjasama digitalisasi maupun kelanjutan kerjasama dengan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pihaknya juga memberikan bantuan teknis untuk memodernisasi infrastruktur pasar modal. Sementara itu, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kakonan, menyatakan selama tahun ini dan tahun depan, Bank Dunia akan memastikan berlangsungnya pemulihan dari pandemi secara berkelanjutan. Pihaknya juga akan mendukung reformasi ekonomi, meningkatkan pendapatan, serta berbagai upaya di bidang perubahan iklim, digitalisasi, dan kesetaraan gender. Hal itu dilakukan sebagai upaya pemberantasan kemiskinan untuk mendukung Indonesia menjadi lebih sejahtera.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Pertanda hanya pikiranku saja, harapan itu semu sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri sakit hatiku, oh sakit melihatmu dengannya. kenyataannya. Tinggal melupakanmu saja, janji diri sendiri. Terakhir malam ini,
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Berlibur memang merupakan satu momen penting bagi seseorang untuk melepaskan kepenatan dari rutinitas. Banyak sekali tujuan wisata seperti alam pegunungan, pantai, atau pulau di Indonesia yang dapat menjadi pilihan untuk Anda bersantai untuk menghilangkan kejenuhan, dan salah satu tujuan wisata itu adalah Pantai Surga. Pantai ini terletak di Desa Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemandangan yang disediakan di Pantai Surga ini memang pantas disebut surganya dunia. Pantai Surga ini memiliki pasir putih serta berwarna keemasan. Warna keemasan inilah mungkin yang menjadi bagian mengapa pantai ini disebut orang Pantai Surga. Karena dengan warna kemasan ini, membuat warna pasir di pantai ini cukup menarik dan indah. Selain itu, tekstur pantai juga cukup bagus. Pasir pantainya lembut dan enak diinjak atau dipegang. Bahkan, tepian pantai dengan pasirnya dapat menjadi arena bermain yang aman untuk anak-anak. Selain dengan pasir berwarna keemasan, pantai yang indah dan memesona ini pantas disebut Pantai Surga karena keindahan laut yang luas jika Anda memandang dari bibir pantai. Sejauh mata memandang, terlihat air laut yang sangat jernih dan dalam sehingga menghasilkan air laut berwarna biru. Pantai Surga juga dikenal memiliki pemandangan perbukitan hijau yang menarik, banyak dataran tinggi dan bukit dekat laut sehingga memungkinkan untuk Anda pergi ke puncaknya dan menatap pemandangan pantai serta laut yang sangat indah dari ketinggian. Sejatinya, Pantai Surga diapit oleh dua tebing tinggi dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang. Hal ini menjadi sisi baik untuk Anda yang ingin merasakan semua sudut pantai dalam waktu singkat. Panjang garis pantai kurang lebih 600 meter hingga 700 meter. Jika dilihat dari ketinggian, bentuk pantai menyerupai huruf U dengan semua medan pinggir pantai ditutupi oleh pasir putih keemasan. wilayah surga masih belum tersentuh oleh kehidupan ekonomi wisata seperti warung penjual makanan, penyewaan tenda tikar, atau cindramata. Karena itulah ketika berkunjung ke pantai ini sebaiknya membawa perlengkapan wisata sendiri-sendiri. Sedangkan untuk Anda yang ingin mencari penginapan, bisa mencari penginapan atau hotel yang tidak terlalu jauh dari pantai. Namun jika Anda ingin menetap dengan tarif lebih murah, lebih dekat dan merasakan suasana desa, Anda bisa menginap di rumah warga desa sekitar sana untuk bermalam, terutama bagi para pemburu panorama matahari terbit di pagi hari. Warga sekitar terkenal dengan keramahannya pada wisatawan dan mereka memenuhi pantai setiap hari. Pantai dibuka pukul 5 pagi sampai dengan 14 siang. Pantai ini lebih ditujukan untuk wisatawan yang ingin menikmati pantai pada siang hari dan juga melihat matahari terbit di area pantai karena pemandangan sunrise-nya yang cukup menawan. Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
5 mahasiswa dari Departemen Kimia ITS berhasil mengangkat sebuah ide bisnis makanan pendamping ASI atau MPASI bebas gluten berbahan dasar buah mangrove yang aman dikonsumsi oleh semua bayi. MPASI yang banyak beredar di pasaran saat ini masih mengandung protein berupa gluten karena masih berbasis tepung terigu dan tidak semua bayi dapat mengonsumsi gluten. Gluten dapat menimbulkan gangguan jaringan syaraf dan fungsi otak bagi bayi penderita autisme. Konsep oleh 5 mahasiswa dari Departemen Kimia ITS ini berhasil meraih medali silver dalam kompetisi bisnis plan yang diadakan Edutainer Nusantara Fair atau INF 2021. Produk MPASI yang diberi nama Reef Bites ini juga ditambah kandungan asam amino dan riboflavin dari Glycine Max. Asam amino dan riboflavin merupakan mikronutrien yang diperlukan dalam masa pertumbuhan bayi. Reef Bites punya 2 varian produk. Yang pertama, Reef Bites Porridge, berupa bubur untuk bayi berusia di bawah 6-12 bulan. Reef Bites Toddler, berbentuk biskuit untuk bayi berusia di atas 12 bulan. Sebelum diolah menjadi bubur dan biskuit, buah mangrove terlebih dahulu diproses menjadi tepung. Pada tahap awal, buah akan direbus selama 20 menit, kemudian dikupas dan dipotong. Tahapan berikutnya, buah kembali direbus menggunakan abu sekam, lalu dicuci. Hasil perebusan kedua yang telah dicuci akan direndam selama 48 jam, lalu dikeringkan dan digiling menggunakan blender. Setelah digiling, buah akan berbentuk tepung yang kemudian dicampurkan dengan Glycine Max. Tepung inilah yang kemudian diolah menjadi bubur instan maupun biskuit yang pengolahannya seperti pada umumnya. Reef Bites menggunakan kemasan berbahan aluminium foil. Selain harganya terjangkau, aluminium foil dapat meminimalisir masuknya udara maupun bakteri karena material ini tidak bisa ditembus cahaya matahari.
Lama-lama ku cemburu. Maafkan belum saatnya ku sabar menunggu. Bila masih bersama ku tunggu kau putus.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar berikutnya saya putarkan lagu dari Bengkulu berjudul Sungai Suci. Lagu Sungai Suci diciptakan oleh seniman Bengkulu Darus Nahrawi. Lirik lagu Sungai Suci menceritakan keindahan sebuah objek wisata di Bengkulu, yakni Pantai Sungai Suci. Liriknya menceritakan Sungai Suci adalah tempat pariwisata yang elok tiada duanya. Banyak batu mulia berwarna-warni yang bertebaran di Pantai Sungai Suci. Sungai Suci juga menjadi tempat untuk menghibur hati. Rasa duka lara pun berganti menjadi bahagia saat berkunjung ke Sungai Suci. Setiap hari Minggu, banyak orang mengunjungi Pantai Suci sambil membawa bekal dan juga alat musik. Baik pendengar, berikut lagu Sungai Suci oleh Iwan Sairan.
Sungai
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.